Ascultați Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon,
Ileana Ciurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan, în actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct.
Crimă și pedeapsă. Partidele după alegerile pentru Parlamentul European.
Curtea Constituțională a României declară principala modificare guvernamentală a legii răspunderii ministeriale drept neconstituțională.
Despre modificarea codului penal și îngrijorarea diplomaților și a oamenilor de afaceri occidentali.
Iar în pagina internațională, Garry Kasparov despre situația din Rusia. Pentru început, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Oana Serafi.
Bună seara! Curtea Constituțională a declarat neconstituționale unele prevederi ale ordonanței de guvern care a modificat legea răspunderii ministeriale și a dizolvat Comisia de la Cotroceni. Comisia a fost de la Cotroceni și a încetat activitatea la 4 noiembrie, când lucra la dosare considerate importante ale miniștrilor Justiției și Muncii Tudor Chiuariu și Paul Păcurariu. Mai multe informații imediat în timpul programului. Biroul Electoral Central a dat publicității rezultate finale provizorii ale alegerilor europarlamentare din 25 noiembrie. 5 partide și un candidat independent au trecut pragul electoral și vor fi prezenți în Parlamentul European. Aceștia sunt Partidul Democrat, PSD, PNL, PLD și UDMR și candidatul independent Laszlo Tökes. După luni de diplomație, reprezentanți de rang înalt din peste 40 de națiuni ale lumii participă la reuniunea de la Annapolis din statul american Maryland pentru o conferință în care se lansează noi convorbiri de pace israelo-palestiniene din ultimii 7 ani. Ieri președintele american George Bush se arăta optimist în legătură cu rezultatele conferinței, dar avertiza că va fi nevoie de compromisuri dificile. Quartetul pentru Orientul Mijlociu, format din Statele Unite, Rusia, Uniunea Europeană și Națiunile Unite, și-au exprimat sprijinul pentru conferința ce începe astăzi. Potrivit agenției iraniene de știri Fars, care îl citează pe ministrul iranian al apărării, Iranul ar fi construit o nouă rachetă cu rază mai lungă de acțiune numită Ashura și care ar putea atinge ținte aflate la 2000 de kilometri distanță. Racheta ar putea ajunge la bazele militare americane din Orientul Mijlociu și ar ajunge și până în Israel. Informația nu a fost însă confirmată din surse independente. În Austria continuă convorbirile între liderii Serbiei și albanezilor din provincia Kosovo pe tema statutului viitor al regiunii. Potrivit observatorilor internaționali, un acord nu pare probabil. Președintele Serbiei Boris Tadić le-a cerut liderilor de la Priștina să accepte o autonomie lărgită, dar liderii albanezilor kosovari au respins-o, considerând-o, cităm, o rețetă pentru un conflict înghețat. Delegația sârbă a cerut și continuarea convorbirilor după data limită de 10 decembrie, stabilită de comunitatea internațională pentru găsirea unei soluții, și această propunere a fost respinsă de reprezentanții Priștinei. 30 de deputați din adunarea parlamentară a OSCE vor monitoriza alegerile parlamentare din Rusia de duminică în 7 localități. Agenția OSCE pentru monitorizarea alegerilor a anunțat recent că nu va trimite echipe internaționale de observatori pentru că guvernul rus a adoptat anumite reglementări ce fac imposibilă o monitorizare corectă a scrutinului. Ieri președintele Rusiei, Vladimir Putin, acuza Statele Unite că s-ar afla în spatele deciziei OSCE pentru a considera alegerile nelegitime. Și o știre din lumea filmului, președintele Festivalului Internațional al Filmului de la Berlin de anul acesta va fi regizorul grec Costa Gavras, care este și directorul cinematecii franceze, și premiul pentru întreaga activitate îi va fi acordat regizorul italian Francesco Rossi.
Mulțumesc, Oana, pentru alte știri, relatări și interviuri, vă recomandăm pagina noastră internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Comisia Centrală Electorală a anunțat așadar rezultatele finale ale votului de duminică pentru Parlamentul European, care nu schimbă configurația deja prefigurată ieri, cu un Partid Democrat victorios, dar numai la ceva mai mult de 5 puncte procentuale față de Partidul Social Democrat. Pe locul al treilea rămâne Partidul Liberal, al cărui procentaj, 13,4%, semnalează că, în ciuda prestației deficitare a unor miniștri și a corupției, erodarea bazei sale electorale nu se produce așa cum era așteptată.
Surpriză rămâne sporul de popularitate al Partidului Liberal Democrat, 7,78% din voturile exprimate, și incapacitatea unor formațiuni populiste de extremă, ca România Mare și Partidul Noii Generații, de a-și trimite reprezentanți în Parlamentul European. Dat fiind absenteismul mare, este greu de vorbit mai mult decât de tendințe, a căror confirmare nu o pot da decât alegerile parlamentare, care nu sunt o perspectivă prea apropiată.
Analiștii serioși au dreptate atunci când scriu, cum o face Emil Hurezean într-un editorial din România Liberă, că demagogia și populismul rămân formele dominante de comunicare și mobilizare politică. Electoratul, exprimându-și duminica trecută, îl citez în continuare, sila de mimare în vid a democrației. Notabilă este și observația Ioanei Lupea că puterea unui partid într-o democrație ține de capacitatea lui de a încheia alianțe. Ori e greu de crezut că vreunul din partidele antagonizate de acuzațiile președintelui ar fi dispus să încheie o înțelegere cu Partidul Democrat, care, chiar aliat cu Liberal Democrații, nu ar putea constitui decât un guvern minoritar.
Greu este vorbit și de o evoluție pozitivă în peisajul politic românesc, blocajele anterioare perpetuându-se, cum o semnalează refuzul liberalilor și socialdemocraților de a participa la consultările convocate de președintele Traian Băsescu. Mai mult despre situația post-alegeri în relatarea corespondentei noastre Sabina Fati.
În majoritatea partidelor are început rumoarea, dar crize accentuate sunt mai ales la PSD și PRM, în vreme ce liberalii încearcă să înăbușe nemulțumirile în ședințe prelungite. Aripa dura socialdemocraților, în frunte cu Ion Iliescu, propune un congres extraordinar unde să se analizeze cele mai slabe rezultate electorale din istoria partidului. Socotelile nemulțumiților arată că PSD a pierdut 2,5 milioane de voturi prin comparație cu scrutinul din 2004. Mircea Geoană încercă la rândul său să demonstreze că rezultatele au fost bune și că nimeni nu ar trebui tras la răspundere. Lucrurile sunt tot mai complicate în interiorul PSD, fiindcă atât fracțiunea din jurul lui Iliescu se radicalizează, cât și cea care susține dezideratele reformiste ale grupului de la Cluj. La Partidul România Mare, scandalul evoluează spre ridicol după ce Corneliu Vadim Tudor a anunțat că s-a răzgândit și că nu mai demisionează din Senat și după ce a dat-o afară pe deputata Daniela Buriană în urma declarației acesteia că actuala conducere a PRM ar fi anchilozată și îmbătrânită. Pentru prima dată după crearea sa, PRM cade sub pragul electoral, iar mesajul său nu mai are aproape niciun fel de aderență. Vadim Tudor și-a pierdut nu doar verba, ci și obiectul diatribelor odată cu intrarea României în Uniunea Europeană. În schimb, liberalii au reușit să obțină un scor optimist în ciuda filmului difuzat de TVR, în care ministrul Remeș primea mită. Toate acestea, tot mai mulți fruntași sunt nemulțumiți și plictisiți de nenumăratele greșeli ale ministrului de externe Adrian Cioroianu, de inabilitățile ministrului justiției Tudor Chioariu și de inconsistența ministrului învățământului Cristiana Domniței. Dincolo de luptele interne accentuate și de apropierea alegerilor generale de anul viitor, partidele cu probleme s-au așezat în dispozitiv de luptă și cu președintele Băsescu, refuzând invitația la Cotroceni. Consultările sunt programate joi și au pe agenda două mari subiecte, reforma electorală în primul rând și în al doilea rând încheierea unui pact pentru educație. Partidele politice se tem însă de primul punct de pe agenda, cel referitor la reforma alegerilor, de aceea PNL și PSD nici nu vor să discute acest subiect. În vreme ce pentru al doilea punct, interesul partidelor este foarte scăzut. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
După alegerile de duminică din România, urmează perioada de analize și reașezări pe eșichierul politic. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cum privește de acolo deznodământul procesului electoral.
Populării europeni au învins. Populiștii români au pierdut. Un lucru e sigur. Din zestrea politicii occidentale, politicienii români au învățat că, indiferent ce se întâmplă, e bine să declare victorie. Așa au și făcut majoritatea după scrutinul de duminică, cu câteva notabile excepții. Între acestea, președintele Traian Băsescu. Este păcat că victima absenteismului la referendumului de duminică va fi, cel puțin pentru o perioadă, votul uninominal, care ar fi adus o schimbare în viața politică a țării. Dar, așa cum prea des se întâmplă în România, acest vot a fost unul pentru sau împotriva lui Băsescu. Și pentru prima dată, de când a apărut în prim planul politicii, populația nu l-a mai urmat. Acesta este un adevăr de care va trebui să ține cont în strategiile sale politice următoare.
Și de ce crezi că s-a întâmplat așa?
Realitățile politice sunt diferite de la o țară la alta. În America, liderii de mare succes, John Kennedy, Ronald Reagan, Bill Clinton, au fost cei care au reușit să insufle populației optimism, speranță. I-au făcut pe oameni să se simtă bine că sunt cetățeni ai acestei țări. Este exact rețeta inversă celei aplicate în România de Traian Băsescu. Când repeți oamenilor până la saturație că parlamentul e o mafie, că politicienii compun sistemul ticăloșit, că instituțiile statului sunt conduse de delincvenți, că presa e vândută, nu te poți aștepta ca alegătorii să dea dovadă de entuziasm față de procesul politic în general. Asta se și întâmplă. Și e doar începutul dacă președintele Băsescu nu va identifica și viziuni pozitive care să ofere oamenilor speranță și motive să participe. În plus, pentru că el însuși nu a crezut probabil că referendumul va reuși, campania președintelui nu a fost, ca până acum, una tranșantă, de genul dați-mi o clasă politică cu care să conduc. Puteai deduce că despre asta este vorba, dar nu a mers până la articula în forță formula cu care a câștigat de atâtea ori. Și în sfârșit, ușurința cu care s-a desprins de oameni fideli și calificați și a rămas apropiat de persoane cu traiectorii suspecte a cântăricia.
Deci nu crezi că a fost doar faptul că alegătorii nu s-au identificat cu tema propusă?
Nu, Traian Băsescu a fost misa, din păcate.
Cel puțin Partidul Democrat a câștigat în scrutinul european.
O altă victorie discutabilă. În valoare absolută, democrații au devenit noul PSD, partidul cel mai mare, dar cifra de 29% nu poate să-i mulțumesc. În sondaje aveau mult mai mult. Apoi, dacă adunăm procentele PD și ale PLD, ele sunt departe de a controla un parlament viitor. În care caz, dacă procentele s-ar transfera către alegeri generale interne, ar fi încă nevoie de o coaliție. Coaliție cu cine însă? Încă un fapt de natură să mai altereze entuziasmul democraților este paradoxal procentul mare al celor care au votat pentru uninominal, dintre cei care s-au prezentat. Majoritatea alegătorilor prezenți a votat varianta Băsescu, deci locomotiva a funcționat până la un punct. Dar la alegerile generale se va prezenta probabil încă circa 20% din electorat, iar această masă suplimentară poate reduce procentul democraților. Ceea ce știm despre cei care nu s-au prezentat acum, dar vor veni atunci, este că nu au ținut să-l ajute pe președinte.
Și PSD-ul și liberalii au declarat de asemenea victorie.
Ambele partide au dovedit că nu sunt în cădere liberă. PSD-ul suferă însă de handicapul dezbinării interne. Atâta timp cât nu va avea un lider cu potențial unificator, poate să uite de numărul 1 în ierarhie. Liberalii au făcut doi pași inteligenți. Primul, nu s-au angajat în permanentă harță cu Traian Băsescu, teren care este favorabil acestuia din urmă. Și al doilea, au desemnat în fruntea listei candidați neimplicați în politică și competenți. Ori, într-o vreme în care populația disprețuiește politica și pe politicieni, liberalii au câștigat un procent relativ respectabil.
Ce alte rezultate mai atrag atenția?
Declinul partidelor cu valențe extremiste, PRM și PNG, care se anihilează reciproc. Ascensiunea PLD, dar și remarca că această grupare pare să ia voturi mai mult de la PD decât de la PNL. Și situația UDMR-ului, care în condițiile apariției votului Tăcăș, poate avea probleme serioase dacă prezența generală la urne crește de la circa 30% la peste 50%.
Mulțumesc! De la Washington a fost corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Și o altă opinie, cea analistului Münchene Șerban Orescu, după părerea căruia guvernul minoritar tăriceanu nu poate fi calificat drept nedemocratic.
Președintele ar fi vrut să întărească poziția Partidului Democrat. N-a reușit. Partidul Democrat, care se aștepta să primească la referendum circa 40% din voturi, primind ceva sub 30%. Echilibrul precar pe care se bazează guvernul tăriceanu poate însă continua până la viitoarele alegeri parlamentare cu îngăduința Partidului Social Democrat, desigur, și a UDMR. Președintele Băsescu n-are deci dreptul să numească acest guvern nedemocratic. Poate doar gândi, precum oricine, că guvernului tăriceanu îi lipsește o majoritate solidă, ceea ce nu-i tot una cu a fi nedemocratic. Dacă e vorba să coborâm însă în planul ipotezelor, ne putem pune întrebarea ce se va întâmpla dacă PSD refuză la un moment dat să susțină guvernul tăriceanu. Ipoteza este puțin probabilă. De ce? În acest caz, guvernul ar cădea. În locul lui n-ar veni însă socialdemocrații în eventuală alianță cu democrații și cu Partidul Liber Democrat. Asta ar însemna ca democrații să renunțe la greu dobândita lor identitate de centru-dreapta, pe care liberalii lui Tăriceanu o pun la îndoială de altfel, denunțându-i ca lup roșii în piele de oaie. Concluzia. 1. În afara colaborării dintre PNL, PSD și UDMR, nu există decât soluția dificilă și superfluă, de altfel, având în vedere alegerile generale din anul viitor, soluția unor alegeri anticipate. Parlamentul nu o dorește. S-ar putea, deci, ca guvernul tăriceanu să se clatine mai departe. 2. Există, desigur, și posibilitatea ca un partid sau altul să-și încalce identitatea de dragul puterii, dar în apropierea alegerilor generale e puțin probabil. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orăscu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Lucrătură în favoarea iredentismului unguresc, plan secret al Statelor Unite pentru Transilvania, cerere de expulzare a ambasadorului american Nicola Stauman, calificat drept nemernic, Vadim Tudor a dat frâu astăzi liber tuturor fantasmelor și resentimentelor sale violent xenofobe, anunțând că și-a schimbat decizia și nu-și mai dă demisia din Parlament. Adept al defenestrării ca metodă punitivă, liderul PRM îi amenința cu ea atât pe ambasadorul american la București, cât și pe președintele Băsescu.
Parlamentul însuși, comisia sa juridică, se pregătește să dezbată modificările codului de procedură penală, lege nepromulgată de președintele Traian Băsescu. Acesta, retrimițând-o Parlamentului, invoca între altele motivele de securitate națională și alte de natură să îngrijoreze partenerii de afaceri ai României, între care cei din Statele Unite și Uniunea Europeană. Dan Tăpălaga are detalii.
Cancelariile occidentale transmit semnale de îngrijorare în ce privește modificarea legislației penale din România. Acum două săptămâni, ambasadorul Statelor Unite la București, Nicola Stauman, și-a exprimat public îngrijorarea cu privire la modificările aduse la codul de procedură penală, explicând că noile prevederi reduc masiv din puterile procurorilor. Săptămâna trecută, Traian Băsescu a întors legea în Parlament, vorbind despre disoluția autorității instituțiilor statului, despre sfidarea securității naționale și despre subordonarea interesului public către interesul personal al celor cercetați. Traian Băsescu explicase, între altele, într-un discurs ținut pe 20 noiembrie, că modificările votate de deputați pun în pericol cooperarea judiciară cu alte state. De pildă, dacă un terorist s-ar refugia în România, convorbirile sale ar putea fi interceptate potrivit noilor reguli votate de către Parlament, doar dacă va fi avertizat în prealabil că procurorii au început urmărirea penală împotriva sa. Senatul a decis astăzi că raportul pe marginea observațiilor trimise în Parlament de șeful statului să fie elaborat cel târziu la data de 12 decembrie. Modificările la codul de procedură penală vor ajunge apoi din nou în Camera Deputaților. Cei mai mulți deputați juriști cu care am stat astăzi de vorbă par să fi căzut de acord că o parte din amendamente au fost introduse, citez, nejuridic și pripit, și spun că le vor corecta. La sfârșitul lunii octombrie, plenul Camerei Deputaților aprobase în unanimitate cu 217 voturi pentru modificările operate de Comisia Juridică la Codul Penal și la Codul de Procedură Penală. În esență, modificările restrâng masiv puterea procurorilor și acordă potențialilor infractori drepturi considerate excesive. Corecturile cerute de șeful statului vor avea probabil loc, cel puțin parțial, însă deputații pregătesc în paralel un nou atac la procurori. Separarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism de activitatea Departamentului Național Anticorupție este foarte neproductivă. Nu cred că pot fi adeptul înființării unui al treilea parchet, afirmă președintele Comisiei Juridice Sergio Andon. Potrivit unor surse, deputații din Comisia Juridică se pregătesc să voteze împotriva unei ordonanțe de urgență adoptate în 2006, prin care s-a înființat DICOT ca instituție distinctă în cadrul parchetului general. Ordonanța a trecut cu greu de Senat, iar acum se află în dezbatere la Cameră. Ordonanța va fi discutată, susține președintele Comisiei Juridice, în prima jumătate a lunii decembrie, adică în prag de sărbători, când impactul unui eventual scandal ar fi minim. Deputații vor putea vota împotriva ordonanței, dar la fel de bine vor putea modifica ordonanța 131 în sensul evocat de președintele Comisiei Juridice Sergio Andon. Altfel spus, vor putea unifica cele două parchete, DNA și DICOT, într-o singură structură. Traian Băsescu avertizase public la data de 11 octombrie că guvernul intenționează să desființeze DNA, însă executivul negase atunci că ar pregăti o ordonanță în acest sens. Ministrul Justiției Tudor Chiuariu avea să confirme o lună mai târziu că desființarea DNA este o opțiune luată în calcul de guvern. Pe 20 noiembrie, într-o discuție cu un jurnalist Reuters, Chiuariu afirmase, citez, soluția ar fi să avem un singur parchet. Varianta unificării celor două parchete a fost vehiculată insistent după debarcarea ministrului Monica Macovei ca fiind singura modalitate de eliminare a lui Daniel Morar din funcția de șef al procurorilor anticorupție. Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Curtea Constituțională a României a luat astăzi o decizie importantă, declarând neconstituționale dispozițiile articolului 16 din legea privind responsabilitatea ministerială. Despre ce este vorba, Radu Stănescu?
Guvernul lui Călin Popescu-Tăriceanu a primit astăzi o puternică lovitură din partea Curții Constituționale, iar președintele Traian Băsescu un ajutor nesperat. Aceasta pentru că instanța constituțională a decis că modificările aduse prin ordonanță de urgență a guvernului la legea privind răspunderea ministerială sunt neconstituționale. Prin această ordonanță, guvernul blocase la 4 octombrie activitatea Comisiei Speciale de la Cotroceni, care dădea aviz de începere sau neîncepere a urmăririi penale pentru actuali sau foști demnitari. Această ordonanță fusese emisă de către ministrul Justiției Tudor Chiuriu, tocmai după ce asupra sa și altor membri ai guvernului plutea spectrul punerii sub acuzare de către comisie în urma unor cereri formulate de președintele Traian Băsescu. Mai mult decât atât, Curtea Constituțională a declarat de neconstituționale prevederile unui articol din legea răspunderii ministeriale care reglementa existența și modul de funcționare al comisiei de la Cotroceni. În aceste condiții, potrivit juriștilor, declararea de către Curtea Constituțională ca fiind neconstituționale, atât a modificărilor privind legea răspunderii ministeriale, cât și a articolului din legea respectivă, creează un vid legislativ în ceea ce privește modul în care trebuie să lucreze Comisia Specială de la Cotroceni dacă este sesizată de parchet. Ca urmare, spun ei, există posibilitatea ca președintele Traian Băsescu să-și dea avizul pentru începerea urmăririi penale față de demnitari sau fost demnitari, fără a mai trebui să existe vreo comisie specială. Decizia curții a fost luată ca urmare a unei sesizări venite din partea avocatului poporului, legate de neconstituționalitatea unor articole din ordonanța care a modificat legea privind răspunderea ministerială. Comisia Specială de la Cotroceni era inițial instituită pentru analiza sesizărilor cu privire la săvârșirea unei infracțiuni în exercițiul funcției de către membrii ai guvernului. Ulterior, activitatea ei a fost extinsă la toți demnitarii, actuali sau foști, tot ca urmare a unei decizii a Curții Constituționale. În prezent, la Palatul Cotroceni există mai multe cereri care așteaptă să fie analizate de Comisia Specială Prezidențială în vederea emiterii de către șeful statului Traian Băsescu a avizului pentru începerea urmăririi penale. De cei vizați de aceste cereri se numără ministrul Muncii Paul Păcuraru, ministrul Justiției Tudor Chiuriu, fostul ministru al Agriculturii Decebal Traian Remeș, fostul ministru al Economiei Codruț Sereș, fostul ministru al Telecomunicațiilor Jolt Noghi, fostul premier Adrian Năstase, fostul ministru al Transporturilor Miron Mitrea și fostul ministru al Apărării Victor Babiu. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Harry Kasparov, celebrul șahist devenit lider al opoziției ruse față de regimul lui Vladimir Putin, se află de 5 zile în închisoare, arestat sâmbătă trecută la Moscova cu ocazia unei manifestații a celeilalte rusii, formațiunea pe care o conduce. Cu puțin timp în urmă, Kasparov s-a aflat la Paris pentru a-și lansa ediția franceză a cărții sale Viața este o partidă de șah, apărută la editura Lattès. Prilej și de a da interviuri presei, unul dintre ele edificator pentru imaginea Rusiei actuale, fiind publicat de cotidianul elvețian Tribune de Genève. Oana Serafim.
Cum descrieți natura actuală a regimului lui Vladimir Putin? Este prima întrebare pe care i-a pus-o lui Garry Kasparov Serge Enderlin de la Tribune de Genève. Avem o versiune mai blândă, dar pentru cât timp, a dictaturii Partidului Unic. Răspunde Kasparov, potrivit căruia, citez, opoziția nu mai este deloc tolerată, înainte de toate, pentru că ea pune degetul pe captarea bogățiilor de către o elită redusă ce gravitează în jurul Kremlinului. Este vorba de oligarhi, dar nu mai sunt figurile publice, fie ele detestate sau adulate la timpul lor, cum au fost Berezovski, Gusinski sau Abramovici. În 8 ani de putere, spune Kasparov, Putin a creat proprii săi oligarhi. Ei au fuzionat acum cu birocrația de stat. Ei stau în umbră, nimeni nu mai știe cine sunt. Înfățișarea lor rămâne o enigmă și ei sunt cei care au pus mâna pe Rusia. Cine a auzit de Gennady Timchenko, prin care tranzitează o treime din exporturile ruse de petrol? Cine îi cunoaște pe frații Kovalciuc, care dirigează Banca Rosia? Nimeni. Iar ei sunt totuși roți esențiale ale sistemului lui Putin. Prin ei și în jurul lor tranzitează fonduri care le scapă rușilor de rând. Rușii trăiesc mai bine, nu? Îl întreabă pe Kasparov, corespondentul cotidianului Tribun de Genève. În parte, numai în parte, replică Garry Kasparov. Eu constat că inflația revine puternic, că sistemul financiar este într-un echilibru precar și că, contrar față de tot ce se spune, nu toți susțin regimul. Nici pe departe. Corupția este acum la nivelul cel mai de sus al statului. Putin a multiplicat de 10 ori tribul miliardarilor ruși în dolari care îi sunt obligați. În ce privește stabilitatea țării, ea se datorează în esență prețului barilului de petrol brut. La 100 de dolari, Rusia este efectiv liniștită. Ce se va întâmpla însă când prețul va scădea? Afirmați că puterea coruptă a lui Putin este pe sfârșite. Stau lucrurile chiar așa? Continuă jurnalistul de la Tribune de Genève. Puterea se va prăbuși în 2 ani, răspunde Kasparov, iar atunci primejdea va fi de a se vedea o implozie a periferiilor, la fel cum s-a petrecut cu Uniunea Sovietică în 1991. Nu este un pariu retoric, mă bazez pe observarea sistemului, care este mult mai puțin stabil decât se imaginează. Echilibrul actual ține de repartiția avantajelor în jurul lui și prin Putin. El este piesa centrală a dispozitivului, dar și prizonierul pionilor pe care i-a plasat. Dacă mișcă o singură rotiță din sistemul său, stat KGB, pionii vor începe să se devoreze între ei. Iar în privința atitudinii conciliante a Occidentului față de Kremlin, îl întreabă Serge Enderlin pe Garry Kasparov. Ea mă dezamăgește, spune liderul opoziției ruse. Bineînțeles, Europa are nevoie de gazul și petrolul rusesc. Faptul că faceți afaceri cu Moscova mi se pare legitim, dar aceasta nu ar trebui să interzică o critică a disprețului față de libertățile civile, cu atât mai mult cu cât există mijloace de presiune. Rusia are nevoie de Occident. Miliardarii puterii și supușii lor nu investesc în Rusia, ci în South Kensington sau în conturi în Elveția.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La Annapolis, în Statele Unite, începe conferința internațională privind conflictul israelo-palestinian. În ajunul deschiderii reuniunii, președintele George W. Bush a declarat optimist cu privire la șansele ca discuțiile să marcheze o relansare a negocierilor de pace israelo-palestiniene. We share a common goal, two democratic states. Președintele a reamintit principiile de bază ale negocierilor, crearea a două state democratice, Israel și Palestina, care să coexiste în pace și securitate. Bush a admis că discuțiile vor fi complicate, dar și-a reafirmat încrederea în voința liderilor palestinian și israelian de a rezolva până la urmă acest conflict care durează de mai bine de 60 de ani. O notă istorică, remarcată astăzi de comentatorul cotidianului israelian conservator Jerusalem Post. Conferința de la Annapolis are loc în săptămâna în care se împlinesc 60 de ani de la rezoluția ONU, ce recomanda împărțirea mandatului britanic din Palestina în două state, unul evreu și unul arab. În opinia cotidianului Jerusalem Post, puține lucruri s-au schimbat de atunci. Alți analiști văd însă în conferința de la Annapolis o șansă reală de a relansa procesul de pace. Iar relansarea acestui proces atât de dificil, este consensul între observatorii politici, ar fi succesul real al conferinței. În calea procesului de pace se ridică multe obstacole, remarcă astăzi James Carroll în International Herald Tribune. Premierul israelian Ehud Olmert este vulnerabil în Parlament atacurilor extremiste din ambele părți, extremiști care nu acceptă niciun compromis. Liderul autorității palestiniene, Mahmoud Abbas, nu mai controlează decât o parte din teritorii, Gaza fiind sub controlul organizației extremiste Hamas, care refuză și ea orice compromis. Pe teren, coloniile evreiești în teritoriile palestiniene se extind, ceea ce creează și mai mari probleme pentru o eventuală partiție. Iar Israelul, pe de altă parte, simte zilnic, prin atacurile lansate de Hamas, ce ar putea însemna un stat palestinian ostil în vecinătate. Ce motive există totuși de optimism? În primul rând, remarcă International Herald Tribune faptul că la Annapolis vor fi prezente peste 40 de state, ceea ce James Carroll numește internaționalizarea conferinței. O astfel de internaționalizare, reamintește International Herald Tribune, a fost cheia rezolvării multor conflicte, mai ales în Europa. În al doilea rând, președintele George W. Bush, aflat la finalul președinției, are șansa și se pare voința să se concentreze asupra crizei israelo-palestiniene, așa cum a făcut-o și Bill Clinton după 7 ani de zitări la negocierile de pace israelo-palestiniene din 2000 de la Camp David, s-au pus bazele unui acord de pace.
Să mai adăugăm că în deschiderea conferinței, președintele american George Bush, încadrat de premierul israelian Ehud Olmert și de președintele autorității palestiniene Mahmoud Abbas, a declarat că israelienii și palestinienii au căzut de acord pentru o declarație comună. Aici se încheie ediția de astăzi a Europei Libere în direct. Ileana Giurchescu și Victor Eschenazi Moroșan vă mulțumesc ca de obicei pentru atenție.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.